Jälkiistunto.
Se on se aika viikosta taas. Olen Ariel Nelonimi. Tervetuloa kaikille kuuntelijoille ja tervetuloa myöskin tämänkertaiset vieraat. Eli heitä on tällä kertaa täällä kahden uuden kasvon ohessa myöskin. Lähdetäänpä liikkeelle sieltä Konkari-osastolta Sanalehden päätoimittaja emeritus eläkeläinen Hannu Nyyman.
Huomenta.
Mitäs kuuluu?
No kiitos. Tämän aamun talvi yllätti vähän.
Eikö niin?
Joo, mä olin varustautunut, me oltiin laitettu jo takapihaakin vähän kuntoon ja mökkiä jo niin kuin kesäkuntoon ja sitten tulee takatalvi.
No ei tämä vielä paha.
No ei tämä nyt paha ollut. Mutta vähän harmittaa, kun pääsi siihen nauttimaan siihen jo siihen auringon ja lämmön vaikutuksen.
Tulee pettymyksiä näin kevään edetys.
Tulee joskus
näin. Näin se on, joo. Sitten filosofia, tohtori, kolumnisti, poliitikko ja myös pitkään meppinä toiminut Eija-Riitta Korhola, tervetuloa.
Kiitos. Ja Hannulle sanoisin, että aina pitää olla pienet vappurännät.
Niin ja juhannus
se on
toinen
juuri. Joo, mutta niin hyvää yrjönpäivää. Tänään
kuten
on
myös.
Se joo. Merkittävä päivä, jolloin esimerkiksi Etelä-Euroopassa on tässä Jordi, kirja- ja ruusunpäivä. Naiset lahjoittavat lemmityilleen kirjan ja miehet lahjoittavat ruusun.
Minkälaista kirjaa vaikka Hannu voisit nyt sitten toivoa?
Kyllä mulla yleensä se on liittynyt, historia on tietysti aina kiinnostanut, että joku semmoinen, joka niin kuivaa kuin se onkin, että siis ota vaimolta vastaan historiakirja, niin se nyt ei tietysti ihan ostaa kaikkea. Mutta hei, ennen kuin menet eteenpäin, niin kun sä mainitsit Eerita tästä tämmöisestä merkkipäivästä, niin tänään valtakunnan päälehti kirjoitti pääkirjoituksen, että me onnittelemme, Paavo Lipponen täyttää tänään 80 vuotta.
Oho.
Onneksi
no,
olkoon.
Onneksi olkoon sitten.
Kyllä. Juuri näin, joo. Minkälaisen kirjan sinä haluaisit antaa vinkiksi kaikille naisille, jotka antavat vaikkapa miehelleen sitten joku kirja?
No kyllä mä nyt otan oikeuden vetää kotiin päin, koska mä oon viime aikoina kirjoittanut kaksi kirjaa ja miehet erityisesti rakastaa mun kirjaa Ilkeitä ongelmia. Et se on vähän niin kuin kirjoitettu insinöörimiehille.
Oi, se oli täsmä.
Joo, niin mä niin kuin ajattelin, että vaikka mä tätä ajatellut silloin, kun mä kerroin tänne, että tässä oli nyt ihan tällainen vilpitön ajatuskulku, kun tulit kysyneeksi.
No, ilkeitä ongelmia. Hei, sitten on meillä täällä myöskin teologian tohtori, tubettaja Ville Mäkipelto.
Kyllä, huomenta. Mukava olla täällä ensimmäistä kertaa.
Niin, ja myös muusikko.
Muusikko ja mitä kaikkea nyt sitten on tullut harrastettua elämän varrella.
Joo, tuossa itse hetki sitten soi Sumusade-yhtyekin teidän uutta musiikkia.
Nice, mahtavaa, että Sumusade vieläkin soi. Joo, se on kyllä, se on edelleen itselle tärkeää musiikkia. Kyllä me musiikkia tehdään vieläkin, että vähän vaan hitaammalla temmolla.
Sä oot siis tämmöinen tubettaja, joka tarkoittaa sitä, että sä istut sitten sinne niin kuin moni näinä päivinä etäyhteydellä lievittämään ihmisen ikävää toisten luo, mutta sulla on kamera päällä, niin kuin kaikilla ei Teams-palaverien aikana ole sitä kameraa
kyllä,
päällä.
Mutta
jos sun pitäisi lyhyesti kiteyttää se, että mitä sä siis tubetat oikein, niin mitä se on?
Tubettajahan on semmoinen henkilö, täytyy aina määritellä alkuun uusissa yhteyksissä, joka tekee videoita YouTubeen omana persoonanaan, omalla äänellään, omista ajatuksistaan. Mun tube-kanava on siitä vähän poikkeuksellinen, että mä teen tämmöisiä tietovideoita, eli tutkimusmatkoja ihmismieleen ja maailmaan. Käsitellään muun muassa sitä historiaa, yritetään tehdä sitä mahdollisimman kiinnostavasti niin, että varsinkin nuorempaa sukupolvea kiinnostaa, mutta myös kulttuuria, maantiedettä, yhteiskunnallisia asioita, psykologiaa, uskontoja, jotka on oman koulutuksen kautta itselle tosi kiinnostavia. Sieltä löytyy monenlaisia. Ja videon otsikot on esimerkiksi 50 ihmeellistä faktaa maailmasta tai sunnuntaina tulee 10 aavekaupunkia ympäri maailmaa.
Ja oi mielenkiintoista.
Kaikkien tämmöisten niin kuin mielenkiintoisten tarinoiden ja kulmien kautta tuo myös tietoa ihmisille.
Ja nyt tässä live-tilanteessa niin mä en pysty editoimaan myöskään noita sun sanoja. Eli se täytyy olla aika niin kuin niin kuin nuorille varsinkin, kun tekee videota, niin ne pitää edetä tosi nopeasti. Kyllä, siellä kyllä. Ei ajatustaukoja sallita.
Juuri näin. Ehkä mun videot ei ole niitä kaikista nopeatempoisia, mutta kyllä ne verrattuna tämmöiseen perinteiseen radioon niin on silti aika nopeatempoisia.
Juuri näin. Sä oot siis YouTubettaja kyllä. Ilman tupeeta.
Kyllä.
Hyvä. Hei, tässä on kolmikko siis tälle perjantai-keskustelulle. Ja lähdetäänpä liikkeelle itse asiassa, kun pääsit hyvin lämmittelemään äänihuuleja tässä. Niin Ville Mäkipelto, mistä ensimmäisenä puhutaan?
No mulla, kun sä kutsuit tänne ja sanoit, että joku ajankohtainen aihe pitäisi ottaa, niin mulla on oikeastaan eniten pyörinyt mielessä semmoinen aihe nyt tässä kuin vihapuhe ja nettikiusaaminen, ja nimenomaan vihapuhe netissä. Mä haluan kuitenkin pohjustaa tätä sanomalla, että niin kuin yleisesti ottaen mä ajattelen sillä lailla, että netti ja sosiaalinen media on tuonut maailmaa enemmän hyvää kuin huonoa. Eli se on tuonut mulle ammatin ja se on verkottanut yhteiskuntaa ja ihmiset pääsee olemaan helpommin kontaktissa toisiinsa, eli tullaan puhumaan nyt aika paljon niin kuin netin varjopuolista, niin tämä pohjustus on pakko tehdä. Et mä ajattelen itse niin, että enemmän hyvää kuin huonoa. Mut tosiaan se semmoinen niin kuin nettikiusaaminen ja vihapuhe netissä on semmoinen lieveilmiö, johon olen itse tubettajana niin kuin henkilökohtaisesti törmännyt. Ja mä tein siitä pari viikkoa sitten videon, jossa mä ensimmäistä kertaa kerroin seuraajille, että minkälaisia vihakommentteja mä oon saanut. Erilaisia ilkeitä persoonaan meneviä kommentteja. Välillä kun ihmiset on mukaan eri mieltä, niin ne saattaa ilmaista sen vähän niin kuin ikävällä tavalla ja kohdistaa sellaista asiatonta kritiikkiä muuhun. Mä ajattelin, että mun saamat kommentit ei ole edes niin kuin pahimmasta päästä. Et esimerkiksi monien erityisesti nuorten naispuolisten kollegojen kanssa on puhunut, niin he on saanut kyllä tosi niin kuin uhkaavaa ja jopa semmoista niin kuin tosi naisvihamielistä kommenttia. Se on ollut semmoinen asia, joka on tosi paljon pyörinyt mielessä ja nyt se nousi uudestaan mieleen, kun Mannerheimin lastensuojeluliitto teki kyselyn, jossa selvisi, että tosiaan nuoret niin kuin päivisin kohtaa erilaisia ilkeitä kommentteja lievimmillään, mutta pahimmillaan sitten ihan niin kuin uhkailua ja seksuaalista häiriöä. Tämän netin kautta. Joillekin voi olla helppo ajatella, että no julkisuuden henkilön pitää vähän sietääkin ja pitää olla vähän paksunahka, joo, mutta sitten kun tavalliset nuoret ja lapset joutuu kohtaamaan sitä ja kun koulukiusaaminen siirtyy esimerkiksi WhatsAppiin tai somepalveluihin, niin se rupeaa olemaan aika huolestuttavaa, varsinkin sitten kun meillä on lapsia ja nuoria, jotka elää jo valmiiksi vaikka vaikeissa kotioloissa ja ne ei voi kotona puhua niistä asioista ja sitten netissä vielä kärjistyy kiusaaminen ja tämmöinen, niin se on semmoinen niin kuin huolestuttava ilmiö. Ajattelin, että siitä voitaisiin vähän keskustella. Ja ehkä enemmän nimenomaan siitä kulmasta, että mistä se johtuu, että netti altistaa tämmöiselle niin kuin vihapuheelle, ilkeille kommenteille ja sitten toisaalta, että mitä me voitaisiin tehdä, että netti olisi turvallisempi varsinkin meidän lapsille ja nuorille.
Tärkeä kysymys.
Niin tosiaan, että jos 10 vuotta sitten me oltaisiin kuultu tällainen käsite kuin vihapuhe, niin ei me oltaisiin oikein ymmärretty, mitä se tarkoittaa. Että tämä on uutta. Ja mä itse ajattelen, että jotain on tosiaan niin kuin muuttunut meidän kulttuurissa peruuttamattomasti. Kyllä tässä on uusia elementtejä, että ei mun mielestä tätä voi verrata ihan entiseen menoon. Vai mitä sä ajattelet? Oliko mä aina oltu ihmiskuntana näin kurjia?
No mä ajattelen varmaan jotenkin sillä tavalla, että tämä niin kuin nykyinen mediakulttuuri on semmoinen, joka on niin kuin joka vahvistaa tätä tämmöistä niin kuin ihmisten ilkeyttä. Et kyllä mä ajattelin, että semmoista niin kuin ilkeyttä ja toisten vihasta kohtelua on aina ollut, mutta nyt sitten kun mediakulttuuri on semmoista, että media seuraa meitä sänkyyn, kun me katsotaan kännykkää siellä ja me ollaan jo kaiken maailman sosiaalisessa mediassa, jossa kaikilla on niin kuin vapaisi oikeus puhua, niin se jotenkin niin kuin korottaa tätä tämmöistä. Sitä, mitä on aina ollut olemassa, niin se korottaa sitä niin kuin potenssiin 2.
Ja tämä on siinä mielessä myös haastava sana, koska sitähän ei ole määritelty siis lainsäädännössä tai rikoslaissa.
Mä tiedostan sen, että tähän vihapuhekäsitteeseen liittyy paljon niin kuin poliittistakin keskustelua ja ihmiset kritisoivat, että siitä ei pitäisi puhuakaan. Mä en välttämättä haluaisi viestää niin kuin siihen, että onko nyt vihapuhe oikea käsite vai ei. Vaan niin kuin ylipäänsä siihen ilmiöön, että ihmiset kohtelee toisiaan ilkeästi.
Vihan leimaamaa kielenkäyttöä.
Niin, vihan leimaamaa kielenkäyttöä, jos se on vähemmän poliittinen käsite.
Mulla tulee kaksi semmoista kysymystä sulle. Toinen on siis tämä anonymiteetti. Siis, että onko sille mitään tehtävissä? Siis, ja näetkö sä sen, että nimenomaan siis tämän nimimerkin tai nimettömänä toimiminen on yksi semmoinen, joka tätä, että ihminen ei joudu tavallaan millään tavalla. Hän pystyy pakenemaan sen taakse, että hän on nimimerkki. Sieltä käsin hän voi heitellä oikeastaan niin kuin mitä tahansa tähän peliin. Ja toinen kysymys on se, että niin kuin sanoit Eerita, että koko käsite on vieras, että ennen puhuttiin kritiikistä, että sai esittää kritiikkiä, ollaanko me niin kuin se raja-aika kuin ylitetty, että, ja missä kulkee ikään kuin se raja, että voi esittää reilusti kritiikkiä, mutta onko siitä tullut jo semmoinen, että sitä ruvetaan tulkitsemaan heti vihapuheena, jos joku kritisoi? Mutta mikä tämä nimettömänä, onko se oikeasti vai esiintyykö ihmiset myöskin jo nimellä?
Joo, noi on tosi hyviä näkökulmia. Mä ajattelin, että se nimettömyys voi vielä edelleen vahvistaa sitä ilmiötä. Et nykyään netissä on paljon tämmöisiä niin nimettömiä kuvalautoja. Niin kuin Suomessa on esimerkiksi tämmöinen pahamainenkin ylilauta, jossa ihmiset voi täysin nimettömänä postata siis sisältöä. Ja yksi niistä esimerkkeistä, jonka mä esittelin siinä omassa videossa, oli semmoinen, että mua yritettiin tällä nimettömällä kuvalaudella maalittaa. Oli laitettu linkkiä mun videoon ja todettu, että tämä Mäkipelto on tämmöinen, mitähän käsitit siellä? Siellä puhuttiin, että Mäkipelto on tämmöinen arvomarksilainen mädättäjä. Ja sitten käskettiin, että nyt armeijat käykää hänen kimppuun. Ei se lähtenyt onneksi siellä. Että siellä jopa mua niin kuin puolustettiin siellä nimettömällä kuvalaudella. Mutta kyllä tämä nimettömyys varmasti tuo siihen uuden ulottumuuden, mutta valitettavasti myös nimellä ihmiset on aika hurjaa näinä päivänä, niin kuin tietää esimerkiksi Twitterin keskusteluista pahimmillaan, että ne voi olla tosi kärjistäviä ja henkilön käyviä ihan omalla nimellä. Ja sitten jos mietitään vaikka koulukiusaamista, niin sehän tapahtuu omalla nimellä, omilla kasvoilla, ja sitten se voi siirtyä somepalveluihin myös.
Kyllä mä ajattelen, että sosiaalisen median myötä siis jokin on muuttunut sillä lailla peruuttamattomasti meidän kulttuurissa, että me ollaan sanottu hyvästi tietynlaiselle sivistykselle, joka oli ennen sellaista harkintaa ja yön yli nukkumista, että kun kirjapaino ja lukutaito, niin ne niin kuin vapautti meidät, ne nosti meidän sivistystasoa siinä mielessä, että me mentiin huhujen ja juorujen maailmasta niin kuin painetun sanan maailmaa. Ja sitten siihen painettuun sanaan liittyi tietty harkinta ja vastuu ja mustaa valkoisella ja ei sopinut sanoa mitä tahansa eikä sopinut laverella. Ja mä en edes osannut, kun mä olin nuori seurakuntanuori niin, ja mä luin jotain Raamatusta niin kuin Jeesuksen kohtaloa, niin mun oli hirveän vaikea kuvitella, että miten juutalaiset niin kuin parissa päivässä muutti asennettaan niin, että ne oli valmiit ristinaulitsemaan hänet, jota juhlien otettiin vastaan. Ja nyt mä osaan kuvitella sen. Niin kuin sosiaalisen median myötä mä osaan kuvitella sen, että joku joutuu sellaiseen turbulenssiin. Ja siinä on niin kuin aivan oleellisessa roolissa tämä nimettömyys. Internet ja sähköposti on myös mahdollistanut tämän välittömän reagoinnin. Ja me ollaan nähty just monta nopeaa kohua, jotka on johtanut ihmisen tuhoon tässä. Ja toinen näkökulma mulla on siis se, että kyllä mä myös uskon, että tämä on niin kuin saastuttanut meitä kansakuntana sen takia, että Jeesus sanoi näin, että ihmistä ei saastuta se, mikä menee suusta sisään, vaan se, mikä tulee suusta ulos. No, ihmisillä tulee suusta nykyään ulos hirveän paljon sellaista harkitsematonta. No se saastuttaa meitä.
Mm. Itse asiassa siis me palataan taas tähän tämmöiseen arvokysymys, siis arvomaailmaan, just mitä sä sanoit, että kun puhut sivistyksestä, mutta että jostakin paljon syvemmästä kysymys, että me eletään semmoisessa jännässä niin kuin kaksinaismoralistisessa maailmassa, että hienoissa puheissa sanotaan, käytetään tätä, että se mitä haluat ihmisten tekevän teille, niin tee se ensin heille, että tämä on semmoinen, joka ohjaa meidän toimintaamme. Mutta sitten kun mennään siihen käytäntöön, niin se jää johonkin ihan tuonne periferiaan, että me emme todellakaan toimi lähimmäistämme kohtaan niin kuin me toivomme, että meitä kohdeltaisiin. Mm-hmm. Että joku tässä ihmisten niin kuin arvo maailmassa on rapautunut tai rapautumassa niin, että ei ole enää semmoista tavallaan, niin kuin, joskus tuntuu sellainen ihannetta, että mitä me voisimme niin kuin ihmisinä, se sivistys toi meille jotakin paljon, mutta jotakin on niin kuin murenemassa tässä.
Mä ajattelin, että toi Eijariitan harkinta on aika oleellinen käsite siinä, kun puhutaan, miten sosiaalinen media lietsoo ilkeää puhetta. Että just semmoinen niin kuin, näyttää siltä, että semmoinen niin kuin impulsiivisuus voi olla semmoinen ihmisen ominaisuus, joka altistaa sen puhumaan ilkeästi toisia kohtaan internetissä. Että just näin niin kuin painetussa sanassa sä et voi impulsiivisesti julkaista mitään, vaan se vaatii tosi pitkän prosessin, johon kuuluu harkintaa ja parhaimmillaan kustannustoimittaja ja kaikkea käy siinä välissä. Että netissä sä voit niinku hetken mieliotteesta impulsiivisesti pistää sen viesti, ja se on saman tien maailmalla, ja se voi levitä ympäri maailmaa tosi nopeasti. Et siinä tuossa on niin kuin jotain perää.
Nuku yön yli.
Samaan aikaan kyllä haluan muistuttaa, että painetussa sanassa on vuosisatojen halki kyllä julkaistu kaikenlaista kuraa ja ilkeitä toisia ihmisiä kohtaan. Et jos puhutaan vaikka jostain, mainitsit juutalaiset, niin mulle tuli vaan mieleen antisemitismi historia, joka satoja vuosia on painetussa sanassa ollut ihan kamalia asioita.
Niin on, joo.
Juutalaisia vastaan kirjoitettu ja painettu ihan perinteisiin kirjojen kansi.
Mutta tästä nykymenosta, niin mun mielestä sitä voi sanoa, että meistä on tullut kansakuntana sellaisia saalistajia, kun me ollaan nähty, jotkut on nähnyt, että mun puheella on valtaa ja joku on voitu pudottaa niin kuin korkealta asemalta sit sen takia. Ja lehdetkin uutisoi näistä syöksykierteistä, jotka alkaa muutamasta huolimattomasta sanasta Twitterissä. Ja sitten karkaa viraaliksi Suomen kohuksi ja sitten muuttuu massiiviseksi joukkolynkkaukseksi. Ja sitten joku harkitsematon hölösu onkin maalitettu pois sitten työpaikaltaan. Mielenterveys järkkyy ja voi kuolla. Eli eihän vanhemmat ihmiset, eihän sosiaalisen mediaan tottumattomat edes osaa kuvitella, mitä se oikein on, kun älypuhelin alkaa rynkyttää ja joutuu jonkun kohun kohteeksi. Mäkin olen joskus joutunut ja mä olen ajatellut, että ei eläkkeellä olevat poliitikotkaan oikein osaa arvata, että mitä se nykyään se politiikka on. Et mä miettisin sanoa, jos mun lapsi vaikka haluaisi politiikkaa, niin mä oikeasti kysyisin, että ootko sä varma, että haluatko sä haavoittua tuolla rintamalla?
Somepolitiikkaa.
Se, kun sä Jere, että sanoit tästä muutoksesta kahden päivän sisällä Jerusalemissa silloin joskus pari tuhatta vuotta sitten, niin kun tämä on ihan totta, että se saattaa yhtäkkiä se tuuli muuttua, niin kuinka paljon te arvioitte, että siinä on juuri sitä, että meillä ei ole enää itsellämme semmoista ikään kuin kontekstia, semmoista niin kuin, että mun arvomaailma ja siihen tämä sopii tai ei sovi, vaan tänään nyt me mennään tuon perässä, yli huomenna me mennään sitä vastaan, kun ei ole enää ikään kuin semmoista tolppaa, josta pidetään kiinni, tai sitä maailmankuvaa, jonka mukaan arvioitaisiin ja oltaisiin sitä mieltä sitten huomennakin ja ylihuomenna, vaan se vaihtuu tämä.
Niin, mä näen kyllä, että tämä some tekee siis politiikasta älyttömän vaarallista. Se vaatisi paineensietokykyisiä ihmisiä, jotka pitää kiinni periaatteistaan, mutta valtava kiusaus on niin kuin luoda isoja politiikkalinjojakin sen hetkisen niin kuin sellaisen yleisen mielipiteen perusteella. Se yleinen mielipide vaihtuu nopeasti, että kyllä pitäisi pää kylmänä pitää. Ei politiikan tekoa voi erottaa näistä paineista, jotka sosiaalisessa mediassa nyt on.
Mä olen itse kuitenkin ehkä aavistuksen eri mieltä tuossa, niin kuin, että ne some niin kuin maalittamiset sun muut syntyisi niin kuin siitä, että ihmiset menee jonkun yleisen mielipiteen mukana ja tuulen mukana ikään kuin heiluu. Mä ajattelin, että se on kuitenkin enemmän kyse siitä, että ihmiset, jotka jakaa samoja arvoja, niin niiden on helppo niin kuin ajaa yhtenäistä rintamaa sosiaalisessa mediassa. Et kun meillä on, sanotaan, että meillä on joku yksittäinen, mä käytän nyt tosi kärjistäviä ilmaisuja, älkää loukkaantua, mutta meillä on joku yksittäinen konservatiivipolitiikko, joka twiittaa jonkun asian, josta niin kuin liberaalipolitiikot on aivan eri mieltä. Niin silloin ne liberaalipolitiikot yhdistyy ja ne nostaa tämän esille, että katsokaa, mitä tämä konservatiivi sanoo. Ja silloin muut ihmiset, jotka jakaa nämä liberaalit arvot, niin menee niiden kanssa samaan rintamaan ja ne nostaa sitä meteliä. Sitten ne konservatiiviset nostaa sitä meteliä, että ne kuitenkin niin kuin ponnistaa niistä arvoista, joita ne oikeasti kokee hyväksi ja ajattelee hyvänä. Mutta sitten some mahdollistaa sen, että ne voi muodostaa tämmöisiä rintamia.
Onko se sitten niin päin, että tavallaan kun ajateltiin, että tämä netti ja kaikki tämä somemaailma tulee ikään kuin avartamaan meitä, että meillä on kaikilla mahdollisuus keskustella, niin tämä kuplautuminen onkin se tavallaan, se veiki siihen.
No siinä on sitten se ikävä niin kuin tavallaan semmoinen algoritminen prosessi, joka aiheuttaa sitten se kuplautumista. Että sitten kun aikansa ruokkii tämmöistä prosessia, niin sitten yhtäkkiä ne konservatiivipolitiikot näkee enää pelkästään niitä toisten konservatiivipolitiikkojen twiittejä. Että se on niin kuin alkanut ikään kuin siitä, että ihmiset löytää toisensa ja kuulee eri mieltä olevia. Mutta sitten tämmöinen algoritminen prosessi, mikä someissa on, niin se on taas sitten aiheuttanut niin kuin vähän niin kuin se on mennyt toiseen suuntaan, että sitten ne on niin kuin edelleen lähtenyt kuplautumaan. Että se on tämmöistä ajallista kehitystä myös somen historiassa.
Mutta kyllä mä väittäisin, että meillä tietty yleinen mielipide vaihtuu sillä lailla, että se maali liikkuu koko ajan. Että mä sanon, että maahanmuuttokeskustelu on yksi hyvä esimerkki, että syksyllä 2015 oli sellainen ilmapiiri, että oli oli hyvin vaarallista sanoa mitään niin kuin vastaan siihen maahanmuutolle. Sitten vähitellen, kun nähtiin, että eihän tämä auttaminen niin kuin kohdennukaan niihin, jotka eniten apua tarvii nyt, niin alkoi tulla näitä kriittisiä ääniä, että onko tämä nyt viisain tapa toimia. Ja nyt mä luulen, että ne kriittiset äänet on niin kuin sen asian päällä, niin kuin se valtamielipide.
Ja sullahan on varmaan kokemusta tästä ilmastokysymyksestä ilmeisesti aika
on
lailla, miten siellä vaihtuu.
Se on kokonaan oma maailmansa, mutta mä en ehkä aio varastaa tätä keskustelua. Täällä on hyviä aiheita.
Siinäkin on niin monta eri sektoria noissa ilmastoteemoissa, että ne menee helposti päällekkäin.
Se on hyvin politisoitunut aihe, ja mua aina ärsyttää sellaiset aiheet, jotka politisoituu liikaa, että niissä ei enää niin kuin sitten olekaan kysymys tavallaan enää faktoja ja totuuden etsinnästä, vaan itse asiassa on tullut valtava määrä, mitä ei saa sanoa ja mitä saa sanoa.
Eikö se pitääkin olla politisoitunut aihe, jos on isoja yhteiskunnallisia ongelmia, niin nehän ratkaistaan poliittisesti?
No ei mun mielestä pidä olla. Siis okay. Aihe, jonka pitäisi liittyä jotenkin luontoon ja luonnontieteeseen ja pohja pysyä siellä, niin se ei saisi politisoitua sillä lailla, että se niin kuin karkaa siltä faktapohjalta.
Niin puolue politisoi.
Niin, aivan.
Ei, politiikka totta ymmärrän. Kai laajassa mielessä.
Mutta hei,
päätöksenteon.
Eli kun algoritmi sitten tarjoaa meille tämmöisen somehedelmän syötäväksi, niin tietoisuutemme kasvaa ja meistä tulee kenties tämmöisen jumalan kaltaisia tuolla netissä, tai siltä se ehkä vähän tuntuu. Mutta jatketaan katkon jälkeen jälkiistuntoa tällä kertaa Hannu Nymanin, Ville Mäkipelon ja Eija-Riitta Korholan seurassa.
Jälkiistunto.
Tällä kertaa täällä jälkiistunnossa on vieraina filosofian tohtori, kolumnisti, poliitikko, meppinäkin toiminut Eija-Riitta Korhola, sitten teologian tohtori, psykologian opiskelija, tubettaja Ville Mäkipelto, joka tuossa jo oman aiheensa toi esille. Vielä oman aiheen on korkkaamatta Rovasti ja Sanaleiden päätoimittaja emeritus-eläkkeinen Hannu Nymman, mutta hän ei pääse vielä esittelemään omaa aihettaan, vaan Eija-Riitta Korhola.
No niin, tässä ajattelin, että käsittelen tämän Villen mainion aiheen niin kuin toista puolta. Meillä tosiaan on paljon kiusaamista somessa, mutta meillä on myös sitten sellainen ilmapiiri, jossa tämä kiusaaminen voidaan aika hyvin hyödyntää. Ja tällaista someaikana syntynyttä uhriutumisen ilmapiiriä on mun mielestäni kuvannut erinomaisesti muun muassa Daniel Nylund kirjassaan Uhriutumisen kulttuuri. Ja ihmiskunnan historiahan on täynnä uhreja ja somessa niitä syntyy lisää, eli meidän elämäntapa synnyttää niitä lisää. Ja me ymmärrämme tietysti, että uhreja on puolustettava, mutta tämä on sitten johtanut siihen, että uhriksi ei enää jouduta, vaan sellaiseksi hakeudutaan sosiaalisessa mediassa, koska se maksimoi poliittista vaikutusvaltaa juuri sellaisella tavalla, jotkut fiksut ihmiset on kuvannut, onko se Eikkalahtinen vai Veikkalahtinen, mutta tällainen someaktivisti antoi valtavan kiinnostavan haastattelun muutaman vuosi Hesariin, missä hän sanoi, että hän väsyi siihen somekulttuuriin ja siihen niin kuin oikean totuuden vahtimiseen ja niiden oikeiden ihmisten niin kuin, liikkeelle saattamiseen ja sanan valvomiseen. Hän kuvasi tätä tilannetta hyvin. Siis koska tämä uhri, tämä kiusattu uhri tai vaikka vähemmistön jäsen on niin kuin pyhä ja viaton, niin häntä ei saa kritisoida. Että tämäkin alue Suomessa on. Oletko tunnistanut tämän? Oletko huomannut tämän, Ville?
Mulla on vähän vaikea. Ehkä nyt tässä voisi vielä ottaa tuohon kantaa. Haluatko
vielä
avata
sen
ajatuksen tarkemmin?
Eli juuri tällaisella vähemmistön edustajalla tai vaikka tietyllä uhrilla, tällaisella sosiaalisen ryhmän edustajalla, niin on on siitä uhrin asemasta käsin oikeus määritellä, mikä on oikea, mikä on väärin, ja näinhän voi niin kuin vaientaa vastustajat. Eli tämä uhriutumisen hyödyllisyys on johtanut sellaiseen kilpailuun, jossa sitten metsästetään näitä loukkaantumisen aiheita ja näitä pöyristymisen aiheita. Se on hyvin vahva ilmiö somessa, että pöyristytään. Ja tuossa kun sä äsken mainitsit tämän konservatiivipoliitikon ja liberaalipoliitikot, niin kyllähän siihen kaikkeen liittyy se, että ei yritetäkään tulkita oikein ja kohtuullisesti sen ihmisen sanomisia, vaan kärjistetään se, ymmärretään tahallaan väärin, synnytetään mediakohu ja pöyristytään. Ja Nylund kuvaa siinä kirjassaan niin kuin intersektionaalisen feminismin pohjalta nousevaa tätä ihmisryhmien kategorista jaottelua näihin sortajiin ja sorrattuihin. Ja hän kirjoittaa, että jos esimerkiksi olet yläluokkainen ja hyväkuntoinen, heteroseksuaalinen ja valkoinen sismies, eli siis tarkoittaa sitä, että sä oot sitä sukupuolta, johon sä oot syntynyt, niin kuulut jo viiteen etuoikeutettuun ryhmään, jonka sortotoimenpiteistä ja rakenteista saatat olla täysin tietämätön. Vaikka samalla määrittelisit itsesi feministiksi, joka ajaa kaikkien seksuaalivähemmistöjen oikeuksia, kannat auttamattomasti hallitsevien luokkien syntejä harteillasi. Ja mä en nyt malttanut olla lukematta tätä sitaattia, koska meillä on tämä yläluokkainen ja hyväkuntoinen heteroseksuaalinen valkoinen sismies täällä keskellämme istuu, että Hannu, siinä sä oot
ja nyt sut maalitettiin heille.
sä kannat auttamattomasti hallitsevien luokkien syntejä harteillasi ja sä oot varmaan kolonialistia kaikkea. Ja sitten kun sorretun asema nostaa tämän uhrin moraalisesti näiden muiden yläpuolelle, niin hän käyttää uudenlaista valtaa. Ja jos hän kokee havaitsevansa ympäristössään mikroaggressioita, niistäkin on puhuttu paljon somessa, niin hän voi sitten triggeröityä ja vaatia turvatilaa, jossa toisin ajattelevien tunneilmaisua ei sitten sallita. Ja näin tällaisesta uhriutumisesta on Nylundin mukaan tullut uusi väkivallan muoto.
Joo, siinä tuli monta käsittää. Mä jotenkin lähtisin ehkä siitä kuitenkin liikkeelle, mitä sä puhuit, mikä oli musta tosi hyvä näkökulma, eli se, että se mikä somessa ja Twitter-keskusteluissa usein puuttuu, on se, että me ei halutakaan suopeasti tulkita toisten ihmisten näkökulmaa. Niin. Mutta se pitäisi olla niin kuin kaiken keskustelun lähtökohta, että kuunnellaan, mitä toi ihminen, joka on mun kanssa eri mieltä, sanoo, ja yritetään ymmärtää, mitä se sanoo ja miksi se sanoo.
Parhainpäin siis.
Mitä se sanoo, ja yritetään ymmärtää suopeasti ja parhainpäin toisen ihmisen näkökulma. Ja sen takia mä en myöskään itse käyttäisi käsitettä uhriutuminen, koska mun on tosi tosi vaikea sanoa toiselle ihmiselle, joka kertoo kokevansa olevansa uhri, että nyt sä vaan uhriudut. Koska mä koen, että siinä mä en yritä suopeasti ymmärtää hänen näkökulmaa. Että jos joku ihminen sanoo vaikkapa vähemmistöedustajana mulle, että hän kokee olevansa tämmöisen valtarakenteen uhri, niin kun mä lähtisin liikkeelle siitä, että me keskustellaan sit siitä kokemuksesta ja yritän ymmärtää, että mistä se nousee ja onko siinä jotain perää. Ja hyvin usein, kun mä oon niin tehnyt, niin mä oon tullut siihen lopputulokseen, että kyllä siinä on jotain perää, että tämmöisiä tiettyjä valtarakenteita tässä yhteiskunnassa on, joiden uhriksi ihmiset voi joutua. Et mä en sanoisi ikinä toiselle ihmiselle, että sä uhriudut. Mm. On tosi vaikea käyttää semmoista käsitettä.
Mutta siihen tullaan myöskin sit siihen, että mihin tämä kaikki voi tavallaan johtaa, koska tässähän on tavallaan semmoinen, tämä on vienyt niinku siihen, että viime kädessä jokainen yksilö voi lopun kaiken sanoa, että te muut ette ymmärrä minua, jolloin minä yksin olen enää siinä omassa ryhmässäni. Ja kuitenkin, että mikä on niinku tavallaan se ihmisten keskinäisessä yhteiselämässä olevat ikään kuin pienin yhteinen nimittäjä, joka kuitenkin voidaan ymmärtää. Poliittisesti joskus vuosikymmeniä sitten puhuttiin, oli työväenliikkeet, oli porvarit, oli kaikki nämä kauhean isot ryhmät. Nyt ne kaikki pienenee, sirpaloituu ja jokainen on sitä mieltä, että te muut ette ymmärrä nyt minua ja minun ryhmäni ja mun ongelmiani. Ja tämä on musta se semmoinen, joka voi johtaa kyllä sit siihen, että jotenkin semmoisesta yleisestä ihmisyydestä, jossa me kuitenkin eletään ja koetaan niitä asioita tietyssä mielessä aina samalla tavalla. Että me ei niin kuin johtaako tämä lopulta semmoiseen niin kuin, vähän pirulliseen semmoiseen, että jokainen on oma saarekkeensa ja aina voi pelata sillä kortilla, että kun te ette ymmärrä minua, niin minä saan luvan niin kuin harmistua siitä ja vaatia itselleni teiltä nyt sitä ymmärrystä minun näihin piirteisiini ja mun elämäntilanteeseeni sen sijaan, että mä voisin ymmärtää teitä ja teidän elämäntilannetta.
Tuo on kyllä hyvä näkökulma. Jotenkin mä näen, että tuossa on ehkä yksi ongelma se niin kuin vastavuoroisuuden puuttuminen välillä näistä keskusteluista, että ne ehkä siinä uhriutumiskäsitteenkin taustalla on vähän semmoinen, että tässä syntyy tämmöinen yksipuolinen asia, että on tämä asetelma, että on tämä ihminen, jota pitää ymmärtää ja sitten tämä, jonka pitää ymmärtää. Että tavallaan kyllähän se keskustelussa ja kohtaamisessa, varsinkin julkisuudessa, kun ollaan aika Twitterissä, niin se pitää olla molemmin puolista, että molemmat pyrkii ymmärtämään toisensa näkökulmaa.
Se Veikka Lahtinen sanoi silloin siinä haastattelussa tästä, että ongelma on sellainen vahva roolitus. Lähtökohtaisesti Twitterin syyllinen on hyvä osainen valkoinen keski-ikäinen mies, koska hän on etuoikeutetussa asemassa ja periaatteessa sortaja, ellei siitä selväsanaisesti ja tarkoin sanankääntein sanoudu irti. Hän väitti, että tämä on se ilmapiiri. Lahtinen puhui sellaisesta piilotetusta käyttäytymiskoodista, jonka hän itse aisti ympärillään. Hän on minusta kauhean rehellinen. Ja sen mukaan ihmiset voi jakaa kolmeen eri kategoriaan. Ensimmäiseen kategoriaan kuuluu niin sanotut pyhät sorretut, eli ihmiset, jotka korostaa verkossa sortokokemuksiaan. Ja hän sanoi, että heitä ympäröi pyhyyteen rinnastuva aura, eikä heistä koskaan sanota kriittistä sanaa, vaikka he toimisivat vaikka ihan älyttömällä tavalla. Ja sitten toiseen kategoriaan kuuluu edellä mainittujen pyhien sorrettujen suojelijat, kuten hän itse ja muut sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ajajat. Ja sitten kolmas kategoria koostuu sortajista, jotka on roskaväkeä ja joille sitten saa sanoa mitä vain. Eli tämä ihmisten kategorisointi sitten oikeuttaa sen ne ilkeät sanat, samalla kun ajattelee, että mä teen tässä vaan hyvää, mä puolustan sorrettuja. No siis lukijahan tietysti tajuu, että eihän periaatteessa kuin ajan kysymys, kun sorretusta tulee sortaja tällä tavalla, jos pelisäännöt on nämä. Eihän se sitten, siis kyllä mä näen paljon sitä, että heti sanotaan jollekin, että mitä sä selität siellä ja ollaan valmiit näkemään niin kuin jonkun kommentti arvottomana, koska se on sellainen setä vaan ja annetaan sille sellainen rooli.
Miten laajasti sä näet, että tämmöinen, niin kuin, tämä mitä sä kuvasit tai mitä, oliko se Veikka kuvastu se tekstissä, niin on aika semmoinen tarkkarajainen toimintakulttuuri, niin miten laajasti tämmöinen niin kuin vaikuttaa vai puhutaanko tässä vaan niin kuin jostain aktivistipiiristä?
Näen, että tämä vaikuttaa meidän kulttuuriin aika paljon. Mä näen, että tämä on hyvin olennainen osa vaikka sitä sellaista liikehdintää, mikä tuolla USA:n yliopistoissa on ja mitä meille niin kuin tuodaan ja kopioidaan.
Mutta sitten siihen liittyy osittain myöskin siis se että kun puhuttiin tuossa aikaisemmin näistä ajan ikään kuin trendeistä tai että miten aika kulloinkin, mitä se korostaa, niin näitä uhreja, niin tämmöinen tietty porukka määrittelee ne uhrit aina niin kuin tälle ajalle. Ja sitten siellä voi olla meidänkin aikana monia ryhmiä, jotka olisi ihan oikeasti tämmöisiä uhreja, mutta ne ei ole niin kiinnostavia. Niitä ei voi niin kuin nostaa niitä ongelmia esille, koska se itse asiassa tekisikin meistä kaikista vähän syyllisiä johonkin asioihin, että otetaan vaan tietyt. Tällä hetkellä esimerkiksi tämä sukupuolisuuskysymyshän on nyt semmoinen, että se on kauhean niin kuin muotia ottaa tämän alan kysymyksiä. Sitten siellä voi olla jossakin, mä esimerkiksi törmään tuolla jossakin, kun keskustelee ihmisten kanssa, niin sanotaan vaikka esimerkiksi joku yksinhuoltaja, äidit tappelee lastensa kanssa, niiden tavallaan se että ne on todellisia joskus uhreja monien elämäntilanteittensa tähden ja ne painaa siihen, mutta se ei ole niin mediaseksikästä nostaa tämmöistä ryhmää ja ruveta puhumaan niiden puolesta ja hakea niille tavallaan vastapuolia, että ketkä ovat niitä, jotka ovat saattaneet nämä uhrin asemaan, vaan se onkin jo vähän hankalampi kysymys.
Sitten kokonaan uusi tai kiinnostava somekysymys on se, että minkälaiset asiat tuleekin jotenkin tulee rasismin tai kolonialismin symboleiksi, että kuluneella viikolla huomasin Twitterissä sen, että teen juonti on kulttuurista omimista ja sitten myös todettiin, että juuston syönti on niin kuin rasismia. Että tällaista osoitus kolonialismista.
Tässä tulee myös vähän siihen, että somesta on helppo löytää kaikenlaista.
Niin on.
On helppo poimia niin kuin yksittäisiä twiittejä. Mä näen, että tässä on koko ajan se vaara, että me mennään semmoisiin niin kuin olkiukkojen luomiseen. Että on ikään kuin olemassa tämmöinen yleinen mielipide, ja tässä yleisessä mielipiteessä on nämä ja nämä säännöt. Mä näen, että tässä on niin kuin, tässä mitä sä Jaritta kuvaat, on varmaan niin kuin jotain totta, mutta myös jotain semmoista olkiukkomaisuutta, kun se kuvataan näin niin kuin systemaattisena jotenkin vaikuttavana kulttuurina.
Niin, en mä muuta kertonut kuin, että tällaistakin tulee vastaan. Ja joku tosissaan esittää tätä, ja tämä oli siis brittiläisessä sanomalehdessä tämä Elokapinan edustajan väite tästä juuston kolonialismin.
Mutta kyllä tämä siis mun mielestä niin sikäli, että miten me siihen voitaisiin sitten vaikuttaa, koska tämä pienenee, kohta me kuolemme nälkään, kun ei voi mitään ruokaa syödä.
Tulee sellainen pelko, virheiden tekemisen pelko varmaan niin. Monelle siinä.
Musta esimerkiksi yksi hyvä esimerkki tästä, mihin niin kuin ikään kuin musta älyttömään äärimmäisyyteenkin tämmöinen vie on se, että maailmasta ei löytynyt, Euroopasta ei tahdo löytyä sen runon kääntäjiä, joka lausui sen aivan upean tekstin siellä Joe Bidenin virka-asettajaisissa, kun ei löydy sille niin kuin vastaavaa kääntäjää, vaikka olisi loistavia tekstintekijöitä. Suomessakin syntyi vähän kalapalikkiä, puhumattakaan tuolla maailmalla, niin jotenkin välillä tuntuu, että herääkä maailma.
Nimenomaan, sun esimerkki on loistava.
Sitten samaan aikaan me ihaillaan Englannin kuninkaallisia, jotka on ihan niin kuin oikeasti sitä kolonialismin soidunkantajia. Meillä on niin tämmöisiä ristiriitaisia ihailun kohteita tässä. Mutta mä ajattelin, että jos me ruvetaan puhua jostain juuston kolonialistisuudesta, niin se voi vielä myös keskustella vähän väärään suuntaan siitä, mitkä oikeasti on meidän eurooppalaisten kolonialistiset juuret ja miten ne vaikuttaa ehkä niin kuin vielä tänäkin päivänä yhteiskunnassa. Että eihän me siitä päästä mihinkään, että oltiin me sitten mihin ryhmään kuuluvia tahansa Euroopassa, niin me ollaan tavallaan ja toisella kolonialismin historiallisen tradition jatkajia.
Ja kuitenkin juuston tuottajat on hirveän tyytyväisiä, että me kaikki syömme juustoa.
Juusto on hyvä, leipäjuusto.
Se käy kaupaksi.
Eli pitää olla semmoinen joku uutisotsikko, että näin olet ymmärtänyt aina oman kulttuurisen taustasi väärin.
Kyllä,
koska tämähän on...
Se saa klikkauksia.
Leipäjuusto on hyvä proteiinilla.
Kyllä.
Jälkiistunto.
Jotenkin tämä aika taas menee hyvin nopeasti eteenpäin, koska nyt ollaan jo viimeisen keskusteluaiheen kimpussa. Ja Hannu Nyman, mihinkä sinä nyt meitä viet?
No toisaalta vähän samaa, mistä tässä on jo keskusteltu, ja toisaalta pikkusen erilaiseen maailmaan. Semmoinen tilanne, että tietysti itsekin kun on jo eläkeläisenä tässä, niin kuulee joskus myöskin niin kuin oman... Sen ryhmänsä ongelmista ja muusta. Ja siellä törmätään tähän, joka teille nuorempille on tietysti ihan itsestään selvä, te osaatte sen. Mutta siis varttuneemmille vähän ongelmainen. Ja se on tämä iso murros, joka on tapahtumassa yhteiskunnassa. Ja se on se, että asioiden hoitaminen nykyisin, niin kaikessa tarjotaan heti, että mene nettiin ja hoida asiat netissä. Nyt on just veroilmoituksen, nyt pitäisi korjata.
Kiitos muistutuksesta.
Niin.
On hoidettu.
Jaha,
nuori hoiti sen netissä.
Mutta se, mikä oli itsellenikin yllätys, oli oma kokemus. Olin tässä yksi päivä menossa Lohjalla tutun vuosia minun asioita hoitaneen vakuutusyhtiön oven taakse, jossa luki lappu, että ei, tämä on auki. Sun pitää soittaa puhelimella ja hoitaa nämä asiat sitä kautta. Ja äärimmäiset tapaukset on sellaisia, joita julkisuudessakin on, että pitäisi saada asia hoidettua, mutta kun se pitäisi hoitaa netin kautta ja sitten on ihminen, jolla ei ole nettiä, ystävä yritti auttaa puhelimella soittamalla sinne, missä se asia piti hoitaa, että voisitteko ottaa tämän henkilön puhelinkeskustelun, että hän olisi puhelimella sen hoitaa, niin sieltä sanottiin jo joo, mutta kun se ihminen ei ole varannut puhelinaikaa, no kun se ei pääse sinne varaamaan sitä puhelinaikaa, siis se mitä mä ajan takaa, takaa on se, että me olemme siirtymässä sillä tavalla semmoiseen niin kuin kasvottomaan maailmaan, että asioita ei enää missään oikeastaan hoideta tällä tavalla niin kuin kasvoista kasvoihin, vaan sulla on kone, sulla on laite, sulla on järjestelmä, sulla on systeemi, sulla on ohjelmisto, se hoitaa sun asiat. Ja sitten samanaikaisesti meillä kuitenkin koko aika halutaan tarjota mahdollisuutta tämmöiseen, että yhteisöllisyys olisi nyt ratkaisu tähän moniin asioihin. No mistä sä luot sen yhteisön, kun sä et pääse mihinkään yhteyteen?
Verkossa.
Niin, se verkossa. Se, ja no siellä on tietysti, kyllä mä ymmärrän, sä tubettajana varmaan tiedät, että siellä on mahdollisuus tietysti, mutta että se koskee tietysti niitä, jotka sinne rohkenee ja osaa sinne lähteä. Mutta mä ajan ikään kuin takaa sitä, että mun huoleni on se, että me olisimme ylipäätänsä kadottamassa tämän kasvojen yhteen, siis kohtaamisen yhteyden. Ja mulle tuli väistämättä mieleen Herran siunaus, jossa kaksi kertaa sanoo, että Herran valistakoon se vanha sana kasvonsa meidän puoleemme, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme, että Jumalakuvassakin on se, että pyydetään Jumalalta, että älä käännä kasvojasi pois. Ja se on musta semmoinen, että mitä me voisimme, ja tässä mä käännyn nimenomaan myöskin kristillisen seurakunnan puoleen, että nyt varsinkin jos kun tämä vapautuu, toivottavasti tämä vapautuu tästä korona näistä kaikista rajoitteista, että me pääsisimme jotenkin takaisin ja uudelleen ymmärtämään, mikä merkitys on sillä, että me kohtaamme toisemme kasvoista kasvoihin ja tapahtuu tätä. Siinä on mun mielestä niin semmoinen yksi se kun valtava, jos kaikki kääntyy siihen, että sinä eristäydyt kaikesta muusta hoitamalla asiat vaan korkeintaan kameran kautta, mutta ei edes sitä, vaan näkymättömänä sosiaaliturvatuntuksena, ja sekin tulee muuttumaan, niin kuka minä enää olen teille, kun mulla ei ole vastapäätä ketään toista. Ja tässä mä haastaisin jotenkin, että seurakunnilla tulisi olemaan kristityillä tulevaisuudessa loistava. Muistatteko alkuseurakuntaa, kuinka hienona pidettiin, kun se otti ihmiset todesta, se auttoi heikossa alle asemassa. Tätä kerrotaan aina, siitä en tiedä mitä se oli, mutta mitä te ajattelette tästä kohtaamisesta ja että miten me voisimme tätä ongelmaa auttaa?
Mä kyllä allekirjoitan ihan itse, vaikka onkin tämmöinen nettisukupolven edustaja, niin allekirjoitan täysin nämä jutut. Toisaalta mulla nousee mieleen se, mikä on yhteiskunnassa huolestuttavaa, on tämmöinen niin digisyrjäytyminen, että toiset ihmiset jää palveluiden ulkopuolelle sen takia, koska ne ei osaa käyttää digipalveluita tai pahimmilla ei ole varaa. Esimerkiksi jotain laitteita ei löydy kotoa tai sitten, että on sitä ikäryhmää, että ei vaan ole oppinut ja kukaan ei opeta. Et se on, ei saisi syntyä sellaista tilannetta yhteiskunnassa, että ihmiset ei saa palveluita sen takia, että ne ei halua pysty menemään nettiin tai osaamaan nettiin. Ja tämä on tietenkin varmaan politiikkona sellainen aihe, joka myös ei riitä ole lähellä sydäntä. Mutta tämä kasvokkaisuuden merkitys, niin mä kyllä näen oikeasti sen kasvokkain kohtaamisen tosi tosi tärkeänä, että mä tosiaan itse valmistun psykologiksi tuossa toivottavasti vuodenvaihteen jälkeen, ja kyllä mä näen, että tämmöistä niinku tapaamista psykologin tai psykoterapeutin tai lääkärin kanssa kasvokkain, niin sitä ei voi kyllä korvata oikein monesti millään. Et on toki on tosi onnistuneesti tuotu esimerkiksi nettiterapiaa ja tämmöisiä etätapaamisia, ja monien ihmisten kanssa ne toimii tosi hyvin, mutta kyllä niinku iso osa ihmistä kaipaa sitä, että kasvokkain pääsee istumaan alas toisen kanssa samaan tilaan ja keskustelemaan. Ja sille on ihan siis kehityspsykologiset perusteet, että sillä tavalla me tullaan vauvana olemassa olemaksi, että meitä katsotaan kasvoihin ja hoitajat, äiti tai isä tulee lähelle meidän kasvoja. Että se on niin kuin jotenkin siinä meidän olemisen ja semmoisen niin kuin olemisen ja kohtaamisen ytimessä se kasvokkaisuus. Että ei sitä voi varmaan korvata kyllä koskaan.
Aivan mahtavaa, Hannu, että sä nostit tämän esiin ja tämän Herran siunauksen vielä tähän, että tuntuu aivan kuin olisi olla niin kuin liekki syttynyt sydämeen, kun täys, että hei, siinä todellakin mainitaan kasvot. Ja mulle tulee tästä mieleen tätä kautta myös niin kuin tämä byrokratian käsite ja byrokratian ongelma. Mehän joskus ollaan totuttu ajattelemaan, että byrokratia on niin kuin täällä yhteiskunnassa joku sellainen välttämätön paha ja liittyy asioiden hoitamiseen vähän mutkikkaasti, mutta minusta toisenlaisen näkökulman siihen antoi apua nyt, kun mä muistaisin oikein, munkki Serafim, joka kirjoitti kirjan Vapaudesta, niin hän toi tämän näkökulman byrokratiasta, että se on niin kuin ihmisen vastuun kadottamista. Se on paljon vakavampi asia kuin vaan, että asiat hoituu vähän hankalasti. Että hän sanoi, että ekan kerran niin kuin, tällainen ilmiö tapahtui paratiisissa, kun mies pakeni vastuuta ja sanoi, että en minä, mutta vaimo, jonka mulle annoit. Ja siitä saakka ihmiskunnan historia on ollut tällaista vastuunpakemisen historiaa ja siirtämistä. Ja hän esitti myöskin tämän Baabelin tornin projektin, että se oli byrokraattinen projekti ja Jumala vihasi sitä. Jumala vihasi sitä, että ihmiskunta menettää toisiltaan kasvot. Ja sitten vielä tämä sanoi niin herkullisen sitaatin, että helvetti on absoluuttinen byrokratia. Että se on, kasvottomuutta vailla vastuuta ja vailla kohtaamista. Ja nyt kun meitä kutsutaan tähän kohtaamiseen, niin tämä on kyllä evankelium. Ja tämä todella voisi olla sellainen meidän niin kuin vastaisku tälle maailmalle ja tälle todellisuudelle, tämä kasvokkain kohtaamisen juttu. Ja sitten mulle tulee mieleen tästä sekin se Hannah Arendtin ajatus pahan arkipäiväisyydestä. Tämä juutalaistaustainen filosofi, niin hänhän kehitti tämän käsitteen, kun hän seurasi sitä natsioikeudenkäyntiä. Ja hän katseli sitä natsijohtajaa, joka siinä tuomittiin, kun joku kohta ottaa mulle sen nimen, niin hän järkyttyi sitä, että kun oli tietysti odotettu, että nyt näkee jotenkin niin kuin absoluuttisen pahan kasvot siinä, ja sitten tulee kundi, jonka vastuulla on miljoonien ihmisten henki, ja sitten se vaan vetoaa niin kuin tähän käskytysketjuun.
Joo.
Että hän vaan totteli sääntöjä. Yeah. Hänkin pakeni vastuut. Hän vetosi byrokratiaan. Mm. Ja silloin löysi tämän oivalluksen tästä pahan banaliteetista, pahan arkipäiväisyydestä. Ja meidän pitäisi tunnistaa se paha, se kasvottomuus juuri tässä arjessa ja taistella sitä vastaan.
Ja se jännä, tuossa kun puhut, niin vielä tuli mieleen se, että kun ajatellaan kristillisyyttä ja aina sanotaan, että miten sinä hoidat tätä hengellistä elämääsi, niin se apostolin tekojen alkulukujen kohdalla, että oli ne 4 perustea, missä oli raamattua ja ehtoollista ja muuta, mutta on ollut myös keskinäinen yhteys. Että siis, että jotenkin Jumalan fiksu idea on ollut se, että siihen on kuulunut tämä yhteisö.
Joo.
Myöskin, että se ei ole vain sinun omaa uskoasi, vaan se on sen yhteisön yhteistä uskomista ja sä kuulut siihen yhteisöön. Ja sen tähden niin kuin ajattelin, että sen niin kuin todellisen ymmärtämisen puoli voisi olla. Samaten kuin entisajan niin kuin kasvatusperiaatteessa, nyt ollaan aina se, että ne on kaikki ladataan esimerkiksi yhden perheen varaa. Ennen on ollut kyläyhteisöt, että yhteisönä me kasvetaan ja siellä on monet kasvot ja nähdään ja kaikki katsoo kohti ja muuta. Ja tämän me olemme tosiaan tämän pyhän byrokratiuksen kautta niin menettämässä nyt sitten pahan byrokratian kautta.
Joo, mä jotenkin itse näkisin, että olisi hyvä, että me mentäisiin, me ei unohdettaisi sitä kasvottomuutta, kasvokkain kohtaamista ja sitä semmoista niin kuin fyysisesti tapahtuvaa yhteisöllisyyttä, että sitä me ei saada unohtaa. Mutta samanaikaisesti on hyvä, että siihen rinnalle tulee myös muita yhteisöllisyyden muotoja.
Totta kai.
Että on keskustellut paljon ihmisten kanssa, että on esimerkiksi ihmisiä, jotka kokee niin kuin aidointa yhteisöllisyyttä silloin, kun ne on jossain nettipelissä ja juttelee siellä toisten kanssa. Ja ihmiset on löytänyt jopa elämän kumppaneita.
Mutta siellä on ne toiset.
Mutta siellä on
se
toinen siellä ihminen.
Se kohtaaminen tapahtuu, vaan ehkä he ihmiset kokee, että se kohtaaminen on luontevampaa siinä fyysisessä mediassa, missä ne kohtaa toisensa. Mutta että tämä niinku yhteisöllisyyden ja kohtaamisten muodot moninaistuu, niin mä ajattelin, että se on kaikkien etu.
Eihän tämä somea vastaa ollenkaan. Mä nimittäin muutama päivä sitten yllätin itseni ajattelemasta, että kun mä itse olen ollut pienten lasten äiti 80- ja 90-luvulla, just mietin, että olisi ollut elämä vähän vähemmän yksinäistä, jos se olisi ollut someaikaa.
Niin.
Koska kotiäitinä joutuu olemaan niin kuin väistämättä paljon yksin ja vailla aikuiskontakteja. Miten olisi helpottanut, jos olisi ollut tällaisia äitipiirejä ja muita siinä vaiheessa.
Ja sitten siinäkin huomaa tämän, että netissä on niin kuin monia elementtejä, että sitten siellä päätyy lukea, että miten huono äiti sitä onkaan, koska noi tekee tätä ja tota ja minä en tee.
Niin voihan olla, että
siinä on sekin puoli.
Näinkin on.
Mut on siinä siis juuri tämä, että ei taas sitä kasvokkainkaan voi taas ottaa aivan kirjaimellisesti, että just niin kuin sanoit, että jos olisi ollut mahdollisuus edes jollain tavalla kommunikoida, niin se olisi auttanut sen sijaan, että joutuu yksin olemaan. Että
mä olin paljon puhelimessa.
Niin, no se on ollut.
mutta niin kuin sä sanoit tästä, että kristinusko on yhteisöllistä silläkin lailla, että jos on ajattelee omaa elämää, niin harvoin ne suuret siunaukset on tullut yksityistä putkea pitkin mulle taivaasta. Että se on tullut yhteydestä muiden kanssa ja Jumala antaakin ne siihen keskellemme, jotta meistä ei kukaan kuvittelisi omistamaan sitä. Mikä tulee taivaasta.
Ihan totta.
Meillä on tällainen tyhjien käsien suloinen ihme, että Jumala sen meidän keskuuteemme antaa sen.
Ja sama kuin puhuttiin tässä ennen tätä palaverin alkua armolahjoista, niin se on musta Jumalan syvää viisautta, että hän ei anna jokaiselle kaikkia satsia, vaan yhdelle yhden ja toiselle toisen just sen tähän, että me porukkana niin kuin rakennuttaisi.
Erilaisten vahvuuksien kanssa yhdessä.
Kyllä, ehdottomasti. Joo.
Tässäkin keskustelussa on kyllä tullut monta eri vahvuutta esille ja kiitoksia Hannu Nyyman, Eija-Riitta Korhola, Ville Mäkipelto. Teidän seurassa tunti meni yllättävän nopeasti, joten nyt on aika edetä eteenpäin ja radiode.fi-sivustolta löytyy sitten tämä ja aiemmatkin jaksot, mitä voi palata sitten kuuntelemaan. Ei muuta kuin oikein aurinkoista vähän takatalvista päivän jatkoa.
Kiitos.
Jälkiistunto.